Gjuhës së nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 15 minutave të ardhshme ndër të tjera do të ndiqni. Presidentja Yahya Gata takoi në Bruxelles sekretarin e NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Rishpërtime në Zubin Potok nuk ka të lënduar, policia po i zhvillon hetimet. Bisedimet për verjun bosnjëzojnë Kosovën, thot i ftuari këtij edicioni Albin Kurti. Arrin në 8 numri izraelitëve të vrarë në Bullgari, Izraeli akuzon Iranin për sulmin. Për të gjitha këto dhe zhvillimet të tjera, mëhullësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Si që dëgjua dhe në hyrje të emisionit, presidentja Kosovës Atifete Yahya Gata ka qëndruar edhe sot në Bruxelles. Një dit pasi që takoi krerët e bashkimit evropian, ajo sot u takua me përfaqësuesit e NATO-s. Për të mësuar më shumë, dëgjojmë raportin e korespondentit ton në Bruxelles, Augustin Palokaj.
Presidentja e Republikës së Kosovës, Atifete Yahya Gata, sapo ka përfunduar takimin e saj me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen, me çka ka përfunduar edhe pjesa zyrtare e qëndrimit të saj në Bruxelles. Pas takimit me zotin Rasmussen nuk ka patur prononcime për media, ndërsa burimet e NATO-s pohojnë se në këtë takim është diskutuar për zhvillimet e brendshme në Kosovë, zhvillimet e institucioneve dhe situatën e përgjithshme të sigurisë në Kosovë e posaçërisht të situatës në veri të vendit. Më herët, zonja Yahya Gata gjatë ditës së djeshme ka patur takime me zyrtarët të lartë të Bashkimit Evropian, përfshirë presidentin e Këshillit Evropian Herman Van Rompuy, presidentin e Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso, ndërsa ka patur një darkë pune edhe me komisionerin e zgjerimit Stefan Fylle. Në të gjitha këto takime, si në BE ashtu edhe në NATO, është folur për raportet e Kosovës me vendet e rajonit, situatën e brendshme në Kosovë, sikur edhe reformat që duhet të ndërmerë Kosova për të realizuar qëllimet e saja për integrime euroatlantike. Është thënë se integrimet euroatlantike të gjitha vendeve të rajonit janë vetëm një mënyrë për të arritur një stabilitet afatgjatë në rajon. Situata në veri të Kosovës ka qenë temë diskutimeve në të gjitha takimet. Zyrtarët e BE-s, por edhe të NATO-s, kanë insistuar se duhet të ketë një dialog për të gjetur zgjidhje edhe për situatën në veri, dhe që autoritetet e Kosovës të bëjnë më shumë për të afruar qytetarët serbë të asaj pjese të Kosovës. Presidentja e Kosovës, Atifete Yahya Gata, ka shprehur gatishmërinë e Prishtinës për të siguruar të gjitha të drejtat e të gjitha pakicave në Kosovë, përfshirë edhe përmes procesit të decentralizimit. Sa i përket veriut të Kosovës, ajo edhe dje kishte thënë se duhet të shpërbëhen strukturat paralele atje, ndërsa Kosova është e gatshme që të bisedojë me përfaqësuesit legal dhe legjitim të gjithë qytetarëve të Kosovës. Ajo ka përjashtuar mundësinë që zgjidhja për çështjen e veriut të jetë përmes ndonjë autonomie apo ndonjë statusi të posaçëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sulm me arma automatike dhe një shpërthim janë regjistruar të kenë zënë vend në mes të orës 1:40 dhe 2:20 të natës së mbrëmshme në tri objekte të ndryshme në Zubin Potok, njofton policia e Kosovës. Në bazë të raporteve të para policore mësohet se sulmet armatosura dhe të koordinuara kishin ndodhur në objektin e bankës KEP, në objektin e një radiostacioni lokal Radio Kollashin dhe në shtëpinë private të një eprori të policisë së Kosovës në Zubin Potok, thuhet në njoftimin e policisë. Aty sqarohet se sulmet kanë shkaktuar dëme materiale, por nuk ka asnjë person të lënduar. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka deklaruar se nga publiku është fshehur një pjesë e marrëveshjes me Prishtinën në Bruksel dhe me këto zgjidhje në dukje të parezikshme Beogradi vet po e çon Kosovën ka pavarësia. Ai ka bërë pyetjen se çka do të bëhet kur të flitet për statusin ndërkohë që ekzistojë një mori dokumentësh sipas të cilave Kosova praktikisht është shtet. Nikolić në një intervistë për mediat serbe ka thënë se po çse Kosova bëhet kushti Serbisë për hyrje në Bashkimin Evropian, atëherë kjo duhet bërë edhe për ato shtete të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën dhe se dhe ato ose duhet ta njohin Kosovën ose duhet të dalin nga Bashkimi Evropian. Punëtorët e ndërmarrjes Trepça po vazhdojnë grevën edhe në ditën e sotme, bëjnë të ditur zyrtar të kësaj ndërmarrjeje. Sipas tyre, minatorët e Trepçës janë këmbgulës në kërkesat e tyre. Punonjësit e Trepçës kundërshtojnë emrimin e Eset Ujkanit në postin e ushtruesit të detyrës së drejtorit, duke e kërkuar, siç thuhet, emrimin në këtë post të dikujt që e njeh kompaninë. OSBE ka kërkuar nga institucionet e Kosovës më shumë angazhim për të mbrojtur dhe promovuar të drejtat e komuniteteve. Përfundimet janë zjerë në raportin për vlerësimin e të drejtave të komunitetit. Përkundër disa përmirësimeve në çësje për arsimimin e komunitetit Roma, Shkali dhe Egjiptian, çësja e kufizuar ndaj banimit, shëndetësisë dhe punësimit vazhdon të mbetet pengesë e madhe për kthim të qëndrueshëm dhe riintegrim. Ende ka disa familje rome dhe ashkali të Kosovës që jetojnë në kampe të kontaminuara me plumb në Osterode, ka thënë shefi OSBE-s në Kosovë Werner Anhofer. Zyrtarët në Bullgari kanë fajsuar një sulmues vetvrasës për shpërthimin në autobusin me turist izraelit nga i cili mbetën të vrarë të paktën 8 persona. Sulmi ndodhi të mërkurën jashtë aeroportit në qytetin turistik të detit të zi, Burgas, pasi që turistët izraelit që sapo kishin arritur nga Tel Avivi, hynë në autobusin dykatësh. Zyrtarët izraelite kanë akuzuar Iranin dhe aleatin libanez Hezbollah se mbajnë përgjegjësi për sulmin. Televizioni shtetror iranian e ka quajtur qesharake këtë deklarat. Kryeministri bullgar Bojko Borisov tha se janë duke u zhvilluar hetime për të identifikuar sulmuesin e dyshuar të Burgasit, trupi të cilit raportohet se ka pësuar dëmtime të shumta. Ne kemi prova të forta për të besuar se akti terrorist ishte vepër e një sulmuesi vetvrasës. Ne kemi punuar nga afër me kolegët tanë të FBI-s dhe CIA-s dhe asnjë informacion nuk u gjet rreth autorit të supozuar në databazën e tyre. Pra ne mund të themi me siguri se një nga viktimat kishte dokumente të rreme, tha Borisov. Ndoqët lajmet e radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Bisedimet Prishtinë-Beograd, të cilat po iniciohen nga Bashkimi Evropian, janë të dëmshme sepse prekin çështjet të brendshme të Kosovës, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë lideri i lëvizjes vetvendosje Albin Kurti. Bisedimet për Veriun, sipas tij, rrezikojnë bosnjëzimin e Kosovës. Në vim do të ndjekim një pjesë të kësaj interviste, të cilën e ka zhvilluar Ziadi Ngashi, kurse të plotën do të mund ta ndiqni në edicionin orës 16:00.
Zoti Kurti, kemi dëgjuar disa herë qëndrimin tuaj në lidhje me bisedimet Prishtinë-Beograd dhe sidomos trajtimin e çështjes së Veriut. Megjithatë, dje dëgjuam edhe një thirrje nga Brukseli që të fillojnë bisedimet pikërisht për këtë çështje. Si komentoni dhe si i keni pritur këto thirrje nga ana e zyrtarëve të Bashkimit Evropian?
Në vitin 2005 boheshin bisedime për çështje teknike në kuadër të standardeve para statusit, dhe ato ishin vetëm hyrja para bisedimeve politike që në vitet 2006-2007 u zhvilluan në Vjenë. Modeli i njëjtë po përsëritet edhe tash. Në vitin 2011 dhe 2012 kishim bisedime për çështje teknike në Bruksel dhe është qartë që ato kanë paraqitur vetëm hyrjen për bisedimet politike për Veriun. Këto bisedime janë të padrejta, jo parimore dhe të dëmshme, sepse janë bisedime për çështjet brendshme të Kosovës dhe pa kurfar kushtesh për Serbinë. Bashkimi Evropian ka luajtur tepër gjatë, tepër shumë në dallimin midis Nikoliqit dhe Tadiqit dhe besoj që e ka zvogëluar dallimin. Nuk u demokratizua Nikoliqi, por u radikalizua Tadiqi dhe në fund të kësaj ecje natyrisht që fitoi radikali Nikoliq. Gatishmëria e Serbisë për të dialoguar po shfaqet si lloj amnestie për krimet të cilat i ka bërë Serbia në të kaluarën në Kosovë, por edhe për krimet të cilat ajo vazhdon të bëjë në Kosovë nëpërmjet strukturave ilegale shtetërore. Mendoj që bisedimet e Kosovës me Serbinë nuk po e ndryshojnë Serbinë, por po e ndryshojnë Kosovën dhe atë për të keq.
Ku qëndron rreziku i këtij dialogu sa i përket pjesës veriore, pasi që kryesisht thirrjet ndërkombëtare fokusohen në atë pjesë të trazuar?
Kosovës nëpërmjet këtyre bisedimeve me Serbinë nuk i kërcënohet lufta e Bosnjës, por i kërcënohet paqja e Bosnjës, e cila është jo më pak famkeqe. Synimi i Beogradit është sajimi i një entiteti territorial autonom në veri të Kosovës, nëpërmjet se cilit do të mund ta bënte Kosovën një shtet jo funksional dhe së shpejti edhe shtet dështuar. Kjo nuk duhet të lejohet kursësi dhe mendoj që është koha e fundit që Brukseli të bëjë një tërheqje strategjike, të mendoj e të rimendoj për qasjen që e ka pasur në Ballkanin Perëndimor dhe posaçërisht për Kosovën e Serbinë, ta ndryshoj paradigmën e stabilitetit afatshkurtër politik drejt demokracisë, zhvillimit dhe drejtësisë. Ne kemi nevojë për forcimin e shtetit Kosovës, për sovranitet për shtetin e Kosovës, për zhvillim ekonomik për shtetin e Kosovës, e jo për bisedime me Serbinë që i konvenon vetëm Serbisë dhe bëhet në kurrizë të Kosovës. Mendoj që Kosova dhe Serbia, para se të normalizojnë marrëdhëniet, duhet të normalizohen si shtete. Kjo do të thotë që Kosova pra të bëhet një shtet i zhvilluar me integritet territorial, ndërkaq Serbia të nënshtrohet një procesi të denacifikimit i ngjashëm çfarë kishim në Gjermaninë e vitit 1945.
Ishte ky lideri i vetëvendosjes Albin Kurti. Një ditë pas vrasjes së tre zyrtarëve të lartë të regjimit të Asadit, luftimet të reja mes forcave qeveritare dhe atyre opozitare kanë shpërthyer afërsisht qendrore të qeverisë në Damask. Ndërkohë pas sulmit nga i cili u vra ministri i mbrojtjes, Shtetet e Bashkuara thanë se Asadi po e humb kontrollin. Holësi të tjera në kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa Lir. Shtëpia e Bardha se sulmi me bomb që vrau 4 antar të lartë të regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad tregon se Asadi po e humb kontrollin. Ministri i Mbrojtjes Daud Raja, zëvendës ministri i Mbrojtjes Asad Shafkat Kunati Asadit dhe generali Hasan Turkomani u vranë në shpërthimin e sëmërkurës gjithnjë sipas raporteve të medjave shtetërore. Ministri i Brendshëm Ibrahim al-Shar thuhet se ka marr plak të rënda. Shtëpia e Bardhi bëri thirrje gjithashtu komunitetit ndërkombëtar që të bashkohet rreth një plani për ta larguar Asadin nga pushteti. Shefi Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se e donon fuqishëm sulmin. Ban dhe i dërguari ndërkombëtar për konfliktin në Siri Kofi Annan i bën thirrje Këshillit të Sigurimit të OKB-s që të ndërmarrë veprime të fuqishme në Siri para një votimi të një rezolute të mbështetur nga Perëndimi, e cila bën thirrje për sanksione të ashpra. Votimi i planifikuar për të mërkurën u shtyp për një ditë për shkak të shpërthimeve. Ban tha se është një nevojë urgjente që të ndërmirren veprime në mënyrë që qeveria dhe forcat opozitare të ndalin dhunën. Anan tha se Këshilli duhet të ndërmarrë veprime vendimtare mbi konfliktin. Rusia dhe Kina pritet të vënë veto mbi projekt rezolutën e cila pritet të votohet sot. Shtëpia e Bardhë tha po ashtu se presidenti Barack Obama e ka thirrur homologun rus Vladimir Putin për të diskutuar situatën. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov përsëriti megjithatë një ditë më parë kundërshtimin rus ndaj rezolutës së OKB-s duke thënë se sanksionet ndërkombëtare do të rrisnin një mbështetje të plotë për lëvizjen revolucionare. Në Damask, forcat besnike të sigurisë së Asadit kanë vërhur rrugët pas shpërtimit dhe snajperët janë pozicionuar në kulmet e larta. Megjithatë, festime spontane të publikut kanë shpërthyer pas raporteve të televizionit sirian me gjithë luftimet e egra për rreth kryeqytetit. Armata e lirë siriane opozitës e mori përgjegjësinë, por ngjashëm bëri edhe një grup islamik i quajtur Liva al-Islam ose Brigada e Islamit. Komandanti kryengritësve të Sirisë Riyad al-Assad, duke folur nga Turqia, tha se forcat e tij e kishin vendosur bombën brenda dhomës ku zhvillohej takimi. Radvan Ziadeh, zyrtar për marrëdhënie me jashtë i Këshillit Kombëtar sirian, i tha Reutersit nga Washingtoni se sulmi shënon fillimin e fundit të regjimit të Asadit.
This will be tipping point. It because the Assad regime.
Kjo do të jetë pikë kthese, sepse regjimi Asadi do ta di se ai do të luftojë deri në fund, tha Ziadeh. Të mërkurën, Shtetet e Bashkuara vendosën sanksione ndaj 29 zyrtarëve tjerë sirian dhe 6 kompanive të këtij vendi, duke e zgjeruar kështu listën e zezë. Parambylljes kujtojmë disa nga titujt kryesor. Presidentja Yahya Gata takoi Anders Fogh Rasmussenin. Rishpërthime në Zubin Potok nuk ka të lënduar. Bisedimet për verjon bosnjëzojnë Kosovën, thot lideri vetëvendosjes Albin Kurti. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të mesditës. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Për më të reja të fundit, ndërkaq ju mund të informoheni përmes faqes sonte të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshiroj një ditë të mbar. Mirë dëgjofshi.